Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. El Evangelio lau Sancta Mateo, capitro dexesa, versoi dectri gis decnau. En tiu tempo Iesuo diris, Simon Bariona, vi estas Petro, la roco, cae sur citiu roco mi construos mian ecclesion, cae la pordegoi de la infero ne vencos gin. La hodiaua festo celebras ne unu, sed du sanctuloin, la du apostoloin sanctain Petron cae Paulon, du tute malsimilai viroi. Petro estis simpla fish captisto, li estis uno e la fruei apostoloi, cae farigis la cefo de la unuai dec du apostoloi. Petro plei parte laboris, kiel apostolo en la regiono kiel inascigis, gis sia voyaggio al Romo. Paulo estis bone educita clerulo pri la farisea iuda teologio. Shainas che li ne rencontis Jesuon dum la surtera vivo de Cristo. Paulo convertigis prospertoi sur voie al Damasco cae en la cefurbo, cae poste voyagis tra vasta zono predicante la novan religion. Li farigis la unua cristana teologo, cae vercis pli malpli la duonon de la cristana iscribagioi en la Biblio. Ambau mortis martiroi en Romo sub imperiestro Nerono en la fruai sesdecai iaroi. Ciel la du apostoloi, Dio vocas nin ciuin servi lin per niai proprai capabloi. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana de dimancio la 29 de junio 2024, dum ciuni presentos informoin pri Papo Francisco. Nia vera rifugio estas la confido ie Dio. Gi forigas ciun timon, cae igas nin liberai de ciu sclavezzo, cae de ciu mondum attento. Tiel parolis la Papo Cimatene, celebrante la meson en la Vaticana Basilico, en la hodiaua soleno de la Sanctai Petro cae Paulo. Dum la meso li donis la paliumon al dudec var novai cefepiscopoi. Francisco avertis contrau la povo, la mem contentigio cae la orgoilo. La signoro liberigas nin de ciu timo cae de ciu ceno, sam ciel li faris cun Petro, porche ni povu esti vere liberai. La confido ie Dio estas nia vera rifugio. Gi forigas ciun timon, cae igas nin liberai de ciu sclavezzo, substrecis la papo. Laula exemplo de Petro, li invitis ciuin, constati la confidon ie la signoro, carai fratoi episcopoi. Ciu ni timas, diris Francisco, cion ni timas? Che se ni timas, cio in rifugio? Fugio in ni serchas dum nia paštista vivo por esti securai. Ciu ni versaine serchas la subtenon de tiui kiui havas povon en citiu mondo, au ciu ni lasas nin esti trompatai de la orgoilo, kiu serchas mem contentigioin cae reconoin, sur kiu ni basas nian securezon. Petro, vundita de la senelusigio donita la signoro dum la nocto de la perfido, sciis che li ne povis confidi nur iesi mem cae siai fortis. Li confidis ie la misericordo della Signoro. Li sciis che la fidelezzo de Dio estas pli granda ol la homai malfidelezzoi cae rifusoi. Cae alla demando de Jesuo, ciu vi amas min, li respondis, Signoro, vi scias cion, vi scias che mi amas vin. Tial, clarigis Francisco, confidante, ne sur nia capablo esti fidelai, sed sur la nefaligebla fidelezzo de Dio, ciu superas ciun homan imagon, ma la peras la timo, la nesecurezzo, la malcuraggio, la fidelezzo chi un Dio sen cese confirma sanca o alla ni pastistoi, trans niai meritoi, estas la fonto de nia confido cae de nia pazzo, concludis la papo. Dum la meso cestis delegazio della Ecumena Patriarcheio de Constantinopolo, guidata della Metropolito de Pergamo Ioannis, cae sendita della Patriarco Bartolomeo. Al ili la Papo adresis citiun desiron, ni pregiu la Signoron, porche ancau citiu visito, povu pli fortigi, nia in frata in ligoin, en la irado al plena cunulezzo inter la du ecclesioi fratinoi, unuezzo de ni tiom desirata. En la posta tagmesa angeluso Papo Francisco pregis por Iraco, redeclarante che la dialogo estas la unica voglio por la pazzo. Tiu lando estas renversita de perfortoi, cae la informoi ciui alvenas el Iraco estas tiui pri flamigianta lando, informoi bedaurinde do tre dolorigai. Mi unuigas alla episcopoi della lando, diris Francisco, al vocante alla regantoi, porche pere de dialogo oni povu savi la nazian unuezon cae eviti eviti la militon. Mi estas proxima daurigis la papo al miloi da familioi, speciale cristanai, kiui devis forlasi sia in heimoin kai estas en grava dangero. Per forto generas alian per forton. La dialogo estas la unica voio por la pazzo. Antau l'angeluso la papo parolis pri la du sanctuloi patronoi de Romo, Petro cae Paulo. La credo ie Cristo li memorigis igis ilin fratoi, cae la martirigo igis ilin unu afero. Inter la salutoi post l'angeluso estis penso por la cefepiscopoi nomumitai dum la lasta iaro ciui cun li celebris la matenan meson. Alia in salutoin la papo adresis alla fideluloi de Romo en la festo de iliai patronoi cae alla realigantoi de tapiscioi faritai per floroi, ciui ornamis la aleon fronte alla basilico de Sancta Petro per belai bildoi. Oni usis 500.000 petaloin, cai la festo de Sanctai Petro cai Paulo aperis ancau en la messaggio sendita per Twittero fare della papo, che la Sanctai Apostoloi Petro cai Paulo, scribis Francisco, benu urbon Romon, cai la ecclesion pilgrimantan citie cai en la tuta mondo. Kiel conate, malsaneto malebligis alla papo visiti vendrede postagmese policlinicon gemelli de Romo por la annunzita visito en la quindeca da Treveno della Starigo della Facultato de Medicino cae Chirurgio della Cattolica Universitato. Temis pri por tempa malsaneto, char ne multa in horo in poste, hiera umatene, la papo daurigis la serion da programita i rencontoi. Unue tiu cun la ecumena delegazio della Patriarcheio de Costantino Polo visitanta Romon ocase della soleno della Sanctai Patronoi de Romo. Fronte alla ecumena delegazio, la papo levis la instigon, necessas che la Sancta Spirito gvidunin por progressi ale alla unuezzo della cristanoi. La papo poste rencontis audienze la presidenton della Respubblico de Madagascaro. Oni pritractis temoin el comuna intereso, kiel la lucto contra u misero, cae socialai malegalezoi. Hierau vespere fine la papo rencontis la geiunuloin de diocezo Romo, kiui faras periodon de medito pri sia pastra vocigio. La rencontro casis ce la grotto de Lurdo en la Vaticana i Giardenoi. Papo Francisco memorigis al ili che cristano sen devotezzo al Maria, patrino de Cristo, estas orfo. La rendevuo cun la estontai seminarianoi, antautage della soleno de Sanctai Petro cae Paulo, estas tradizio cium startigis Papo Benedicto la Dexesa. Carega ege frato, inia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin, estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.